Solnomalar. 1-kitob, 19-bob. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, Ommon shohi naxosh olamdan o'tib, o'rniga o'g'li Xanun shoh bo'ldi. Davud naxosh menga sodiq edi. Men ham uning o'g'li Xanunga sodiq bo'layin deb ko'nglidan o'tkazdi. Shunday qilib, Davud Xanunga otasining vafoti munosabati bilan tasalli berish uchun o'z elchilarini jo'natdi. Davudning elchilari Xanunga tasalli bergani Ommon yurtiga borishgach, Ommon beklari Xanunga shunday deb o'rgatishdi. Davud, bu odamlarni otangiz hurmati uchun jo'natgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Bu elchilar sizning huzuringizga yomon niyat bilan kelishgan. Ular yurtni kuzatib, tekshirib, keyin qo'lga kiritishmoqchi. Shu gapdan so'ng Xanun Davudning elchilarini ushladi. Ularning soqollarini qirdirib, kiyimlarini sonlarigacha kestirib, orqaga qaytarib yubordi. Elchilar qaytib ketishdi. Davud bu voqeani eshitdi-yu, elchilarni kutib olish uchun odamlar jo'natdi. Elchilar juda sharmandali ahvolda qolgan edilar. Shoh o'sha elchilarga, soqolingiz o'skuncha Yerixoda qolinglar, keyin mening oldimga qaytib kelinglar deb aytirib yubordi. Ommon xalqi, endi Davudning g'azabiga duchor bo'ldik deb o'yladilar. Shuning uchun Xanun va Ommon xalqi, Oram Nahrayimdan, Oram Mahodan va Zovo shohliklaridan jang aravalari va otliqlar yollash uchun 2000 put kumush yubordilar. Xanun 32 mingta jang aravasini va Maho shahri shohini lashkari bilan yolladi. Maho shohi kelib, Midavo shahri yonida qarorgoh qurdi. Ommon xalqi ham o'z shaharlaridan chiqib jangga otlandi. Davud bu xabarni eshitdi-yu, lashkarboshi Yoab boshchiligida qo'riqchilarining hammasini urushga safarbar qildi. Ommon lashkari shahar darvozasi oldida Davudga qarshi saf tortdi. Yordamga kelgan shohlar ham yalanglikda alohida saf tortdilar. Yoab g'anim to'dalari orqa-yu oldindan hujum qilayotganini ko'rdi. U Isroilning saralangan sipohlaridan tanlab oldi-da, Oram lashkariga qarshi saf torttirdi. Qolganlariga esa ukasi Abu Shayni bosh qilib, Ommonlarga qarshi shay qilib qo'ydi. Yoab Abu Shayga, "Oram lashkari mendan ustun kelsa, sen yordamga kelasan," dedi. "Bordi-yu, Ommonlar sendan baland kelsa, men yordamga boraman. Bardam bo'l. Xalqimiz va Xudoyimizning shaharlari uchun mardlarcha kurash olib boraylik. Egamizning xohish irodasi bajo bo'lsin." Yoab boshchiligidagi sipohlar Oram lashkariga qarshi tashlandilar. Oram lashkari esa ularning oldiga tushib qochib qoldi. Ularning qochganini ko'rgan Ommonlar ham Yoabning ukasi Abu Shaydan qochib shaharga berkindilar. Shundan keyin Yoab Quddusga qaytib ketdi. Oram lashkari Isroil lashkaridan yengilganini anglab yetgach, xabarchilar yuborib Furot daryosining narigi tomonida turgan o'z lashkarini chaqirtirib keldilar. Ularga lashkarboshi qilib Shoh Hadadzar lashkarining qo'mondoni Shovaxni tayinladilar. Davud bu voqeani eshitib, jamiki Isroil lashkarini yig'di. Iordan daryosini kechib o'tib, Oram lashkariga qarshi saf tortdi. Oram lashkari hujumga o'tdi. Ammo ular bu safar ham Isroil lashkarining oldiga tushib qochib qolishdi. Davud Oram lashkarining 7000 nafar jang aravasi aravakashini va 40000 nafar sipohini o'ldirdi. Hadadzarning lashkarboshisi Shovah ham Davudning qo'lidan halok bo'ldi. Shunday qilib, Hadadzarning qo'li ostidagi shohlar Isroildan mag'lub bo'lib, Davud bilan sulh tuzishga majbur bo'lishdi. Ular Davudga qaram bo'lib qolishdi. Shundan keyin Aram xalqi Ammon xalqiga yordam berishdan bosh tortadigan bo'ldi.